Finance actuellement. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 23. avgust 2022. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila svetog mučenika Lavrentija Arhidjakona i svetog Irona. Vi pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora, a na početku najave dana. Mitropolit Joanikije je bogoslužio u Donjem manastiru Ostrog. Njegova svetost, patrijar Porfirije, u posjeti Herceg Novom od 27. do 29. avgusta. Šesti festival Ćirilicom održava se u Budvi od 23. avgusta do 6. septembra. Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija u posjeti svetinjama Kosova i Metohije. Parastos nedužno stradali mještanima Bukovca u Drugom svjetskom ratu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 19 do 33 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, boravit će u trodnevnoj zvaničnoj posjeti Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Herceg Novom od 27. do 29. avgusta tekuće godine, povodom 640 godina od osnivanja grada i slave manastira Savina Velike Gospojine.
Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, boravit će u trodnevnoj zvaničnoj posjeti Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i Herceg Novom, povodom 640 godina od osnivanja grada i slave manastira Savina Velike Gospojine. U organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i opštine Herceg Novi, svečani doček njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija bit će upriličen 27. avgusta u 18 časova u manastiru Savina. Na praznik Uspenija Presvete Bogorodice, slave manastira Savina 28. avgusta njegova svetost patrijar srpski gospodin Porfirije će služiti svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru sa početkom u 9 časova. Istog dana, nakon večernje službe, u 18 časova održat će se litija, a od 20 časova i 30 minuta predstavljanje izabranih dela blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. U ponedeljak 29. avgusta u 19 časova i 30 minuta na kanali Kuli bit će održana svečana akademija povodom 640 godina od osnivanja Herceg Novog i program posvećen mitropolitu Amfilohiju, Đedov sabor od Dunava do mora Sinjega.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Ostrog. U besjedi nakon pričešća sveštenstva, visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije je između ostalog kazao:
Gospod naš Isus Hristos donio je blagu vijest ovome svijetu o spasenju roda ljudskoga i njegova riječ je imala tu silu da preporađa ljudske savjesti, da oplemenjuje i prosvjetljuje ljudske misli i da ukrepljuje volju onih koji ga slušaju, primaju njegovu riječ, da tvore volju Božju. Ali njegova riječ, iako blaga, puna milosti, bila je istinita, ponekad i oštra. Vidimo da je vrlo često oštro govorio književnicima i farisejima, upravo onima koji su mislili da znaju vjeru i da znaju sve sitnice vjere i zakona Božjega, ali su nažalost to nekako pretvorili u jednu okoštalu formu, u jedno samo spoljašnje izražavanje vjere, a on srce znalac vidio je da njihovo unutrašnje biće nije preporođeno.
Od Igitrija, hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske organizuje pokloničko putovanje svetinjama na Kosovu i Metohiji 3. i 4. septembra. Predviđena je posjeta manastirima Pećka Patrijaršija, Visoki Dečani, Gračanica, Draganac i Sveti Arhangeli kod Prizrena, kao i crkvama Bogorodica Ljeviška i Saborni hram Svetog Đorđa u Prizrenu. Poklonici će posjetiti i Prizrensku bogosloviju. Cijena putovanja je 50 evra, a prijave i informacije na broj telefona 069 650 194.
Visoko prepodobni arhimandrit Metodije, iguman Svetog manastira Hilandara, posjetio je na praznik preobraženja gospodnjeg eparhiju Zapadnoameričku. U pratnji igumana bio je i rođakon Nektarije. U navečer je praznika iguman Metodije je sasluživao preosvećenom episkopu Zapadnoameričkom Maksimu na večernjoj službi u Sabornoj crkvi Svetog Stefana u Alhambri u Kaliforniji.
Praznik preobraženja je nekako najomiljeniji praznik monaha, posebno ovih isihasta koji su bili tihovatelji, koji su najveći deo svog monaškog života provodili u molitvi, a rekao je vladika da je i na samom vrhu Svete Gore Atonske, na vrhu Atos, da je tu isto hram preobraženja. Tako da monasi ovaj praznik, da kažem, praznuju naravno kao i sve druge velike praznike, ali posebno od njega uzimaju korist da je ovaj praznik nekako najbolji simbol tog duhovnog napredovanja i penjanja na duhovne visine. Naravno, neko će reći, pa dobro, to je za monahe, oni su i ostavili svet i otišli da žive u manastir da bi mogli da se posvete Bogu u potpunosti, a mi koji živimo u svetu, nama to nije moguće. Međutim, to nije tako baš. Jesu monasi možda najviše pozvani da budu u potpunosti posvećeni Bogu i da svakog dana sebe ispituju i da provjeravaju da li su se popeli na neku duhovnu visinu u odnosu na prethodni dan. Ali također i svaki hrišćanin i oni koji žive u svetu također su pozvani na to.
Na praznik preobraženja iguman Metodije je sasluživao vladiki Maksimu u Sabornom hramu, gdje mu je predao prepis ikone Presvete Bogorodice Trojeručice iz Hilandara. Preosvećeni vladika je primio ikonu sa velikom radošću i zahvalnošću i postavio je u Sabornoj crkvi, gdje će vjerni narod moći da joj se pokloni i primi blagoslov. Iguman Metodije je pozdravio prisutne, prenio blagoslove sa Svete Gore, nakon čega je odgovarao na pitanja parohijana na različite teme. U nedjelju 14. avgusta Patersonsku parohiju Svetog Jovana Krstitelja posjetio je arhimandrit Metodije. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je preosvećeni episkop istočnoamerički Irinej. Iako vruć ljetnji dan, da pozdravi dragog gosta i primi njegov svešteni blagoslov, došlo je puno vjernih koji su sa oduševljenjem pratili svetu službu i naročito bili podstaknuti poučiteljnom besjedom igumana Metodija na evanđelsku temu. Nakon svete liturgije u crkvi je iguman Metodije govorio o Svetoj Gori, osnivanju manastira Hilandar, njegovim ktitorima. Na kraju sabranja iguman Metodije je episkopu Irineju poklonio ikonu Bogorodice Trojeručice i uručio gramatu priznanja za prvog donatora novoosnovanog fonda manastira Hilandar.
Parastos nedužno stradali mještanima Bukovca u Drugom svjetskom ratu održan je danas na 80. godišnjicu od zločina okupatorskih snaga u kojem je što stradalo, što u logore odvedeno nekoliko stotina muškaraca, žena i djece. Koliki je značaj obilježavanja takvih događaja trebalo bi da znaju i sadašnje, a posebno i buduće generacije.
Ubijanje, proterivanje i jauk nedužnih ljudi odjekivao je Bukovcem pre tačno 8 decenija. To malo mesto brojalo je 1700 stanovnika pre Drugog svjetskog rata, da bi tokom njega ostalo bez 1000 ljudi. Zločinački pir nije bio izražen samo tog 22. augusta 1942. godine, već je nastavljen i sljedeće dolaskom nemačkih snaga. Bukovčani su ubijani i proterivani u logore i tu u obližnje Sremske Karlovce, kao i Sremsku Mitrovicu, pa i Jasenovac.
To su uglavnom meštani Bukovčani koji su srpske, jevrejske i romske nacionalnosti, kao i što je bilo u Drugom svjetskom ratu, koji su najviše stradali. Neki su čak i u Jasenovcu završili od Bukovca. Ustaške, znači jedinice su došle ovdje u Bukovac da to odrade pod vojstvom Tomića, Viktora Tomića, znači on je, koliko znamo, treći čovjek u NDH je bio.
Rat kao jedno od najružnijih naličija čovečanstva zavio je u crno i naše prostore, a rane iz Drugog svjetskog rata i dalje peku, istakao je Stanko Ljubičić, pomoćnik gradonačelnika Novog Sada.
Veoma je značajno da ove događaje obeležavamo upravo na ovakav način, da saopštimo kakvi su nemili događaji se događali u prošlosti, upravo iz razloga da naša budućnost ne bude više nikada takva i da se sačuva mir, bezbednost.
U Bukovcu sada živi blizu 4.500 ljudi. Primat poznatog vinogradarskog kraja izgubio je prethodnih godina. Ono na šta su Bukovčani posebno ponosni jeste njihova meštanka pesnikinja Milica Stojedinović-Crpkinja, čija bista krasi dvorište škole 22. avgust.
Njegovo preosveštenstvo episkop kruševački gospodin David danas je na zvaničnoj internet stranici eparhije Kruševačke objavio demant o navodnoj teškoj situaciji u kojoj se nalazi manastir Ljubostinja, a koji, blagodareći eparhiji Kruševačkoj, u nastavku prenosimo u cjelini. Povodom učestalih glasina koje se u posljednje vrijeme pojavljuju na raznim društvenim mrežama i popularnim internet stranicama, vođeni očinskom brigom i staranjem za istinsko obavještenje, ovim putem demantujemo sve glasine vezane za navodno teško materijalno stanje manastira Ljubostinja, kao i sestrinstva ove svete obitelji. Trudom ljubostinskih sestara sa igumanijom Hristinom na čelu, ova svetinja odolijeva vremenu i svim poteškoćama. Uz Božiju pomoć i posredništvom svete Genije Efrosinije, to jeste carice Milice, koja je ktitor manastira, sestrinstvo uspješno obdjelava duhovni vinograd i svakodnevno napreduje u molitvenom tihovanju, što i priliči ovakvoj svetinji. Želja zlonamjernih i neupućenih ljudi nije ništa drugo do pokušaj da se omete uzorni monaški život sestrinstva, kao i da se, ko zna radi čega, stekne pogrešna slika javnosti o stanju, kako u manastiru Ljubostinja, tako i u cijeloj eparhiji. Obavještavaju se svi dobronamjerni posjetioci i poklonici da je manastir Ljubostinja otvoren svakog dana od 9 do 15 časova, stoji u saopštenju episkopa kruševačkog gospodina Davida.
Na trgu od Ćirilice povodom 770 godina manastira Morača večeras će na trgu Hercega Stefana u Herceg Novom biti priređena projekcija dokumentarnog filma 770 godina Morače Nemanjićke sa početkom u 20:30. U nastavku večeri u 21 čas bit će upriličeno svečano uručenje nagrada 9. trga od Ćirilice i pjesničko veče. Dobitnik pečata Hercega Šćepana je književnik Selimir Radulović, a nagrade Ćiriličnik, koja se dodjeljuje instituciji Aktiv profesora srpskog jezika iz Nikšića. Učestvuju Selimir Radulović, Budimir Dubak i Novica Đulić. Povodom 85. godišnjice krvave litije u Beogradu i upokojenja patrijarha srpskog Varnave Rosića, sinoć je u okviru Trga od Ćirilice u porti hrama Svetog Spasa na Toploj priređena projekcija filma o životu i dijelu 40. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Veče je patrijarh Varnava, svešteno ispovjednik i svešteno mučenik, a u nastavku večeri od 21 sat na Trgu Hercega Stjepana održano je književno veče posvećeno Ivi Andriću, na kojem su govorili Budimir Dubak i Radomir Uljarević.
Najbolje očuvani hram iz doba Nemanjića, drevna lavra Visoki Dečani sa spomenicima srpske prošlosti koji su dio istorije i kulture čovječanstva, 2006. godine je upisan i u UNESCO-ov registar ugrožene baštine svijeta. Ekipa Radiotelevizije Srbije bila je u Dečanima, jedinom manastiru u Metohiji i na Kosovu koji obezbjeđuju pripadnici međunarodnih snaga.
Primećujemo naravno da je povećano prisustvo KFOR-a i dalje imamo situaciju da kosovske vlasti uporno izbjegavaju izvršenje odluke Ustavnog suda iz 2016. godine i pored svih zahtjeva međunarodnih predstavnika i vrlo jasnog stava da je to odluka koja se ne može menjati i koja se mora izvršiti i upisati naša zemlja u katastar, da zemlja od 24 hektara koja se nalazi u neposrednoj blizini manastira pripada manastiru Visoki Dečani.
Manastir Visoki Dečani je svetinja u kojoj su se kroz vreme uvijek služile liturgije. O tome i da je svetinja podignuta u vreme procvata srpske srednjovekovne države, kao da je i slikarstvo Visokih Dečana najbolje očuvana galerija u kojoj je oslikan svaki dan u godini monaško bratstvo, prenosi verujućima, turistima, ali i inostranim delegacijama.
Najveći dragulj toga doba srednjeg veka i zato su proglašeni za svjetsku kulturnu baštinu. Te dragulje treba sačuvati od onih koji su nemarni i oni koji bi da te svetinje unište ili da ih prisvoje. A kako da ih prisvoje kad ne znaju da vide u njima ono što je najvrednije. I zato se mi trudimo da ove svetinje sačuvaju svu tu svoju lepotu i onako kako je to pisalo u Hrisovuljama i zaveštanjima ktitora.
Osnivač manastira jeste kralj Stefan Uroš III, sin kralja Milutina i otac cara Dušana, koji je 1330. godine izdao osnivačku povelju Dečana kao svetosavske lavre. Kulturne vrednosti tog spomenika srpske prošlosti može da ugrozi izgradnja puta u neposrednoj blizini manastira.
Što se tiče puta, reč je o nastojanju kosovskih vlasti da mimo zakona o zaštićenim zonama koje zabranjuju tranzitne i transportne puteve kojima bi prolazila teška vozila i dalje insistiraju da ruta puta Dečani Plav prolazi kroz zaštićenu zonu manastira.
Drevna lavra Visoki Dečani povezuje narode i kulture, ali je i svedočanstvo o 700 godina života Srba pravoslavaca na tim prostorima.
Program 6. festivala Ćirilicom, koji počinje večeras u Budvi u Mediteranskom sportskom centru Budva u 21 sat, najavljuje Stanka Stanojević, PR menadžer javne ustanove Narodna biblioteka Budva.
Planirano je svi programi počinju u 21 sat, to je sigurno, i planiramo da sve programe realizujemo na trgu između crkava. Ukoliko bude baš najave nekog nevremena, unaprijed ćemo obavijestiti medije i naći ćemo alternativno rješenje, bilo da je tu u pitanju moderna galerija u Starom gradu ili nešto slično. Večeras u 21 sat u Mediteranskom sportskom centru otvorit ćemo 6. književni festival Ćirilicom, a nakon svečanog otvaranja publika će imati priliku da odgleda predstavu ansambla Kolo Sokolova. Pesma ulazi besplatan i svi su dobrodošli.
Jedna od najznačajnijih kiparskih crkava za koju se vjeruje da su je izgradili anđeli predložena je za UNESCO-vu svjetsku baštinu. Crkva Panagija Andeloktisti u selu Kiti, oko 12 km jugozapadno od Larnake, dom je mozaika posvećenog Bogorodici Panagija diz Andeloktisti Tisti i Hrista djeteta okruženog arhanđelima Mihajlom i Gavrilom. Jednim od najbolje očuvanim ranohrišćanskih mozaika na Kipru, koji najvjerovatnije datira iz kasnog 6. vijeka pod vizantijskim carem Justinom II. Crkva je od 2015. godine na listi probnih UNESCO-vih lokacija. Prema narodnoj tradiciji, stanovnici Kitija su se tamo preselili da bi izbjegli arapske napade i odlučili da izgrade crkvu u čast Bogorodice.
U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas u južnim i centralnim predjelima očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima ponegdje kiša ili kratkotrajan pljusak i grmljavina. Na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, tokom prije podneva ponegdje slaba kiša, u drugom dijelu dana lokalno i pljuskovi i grmljavina. Vjetar sjevernih smjerova ponegdje umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 13 do 23, a najviša dnevna od 19 do 33. stepena. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, u popodnevnim satima kratkotrajno moguća kiša ili grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 22, a najviša dnevna oko 32 stepena. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izlaganje emisije Monah Oslov, u 21 čas emisiju Vjerom kroz život, u 22 časa i 30 minuta izbor iz klasične muzike, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Slobodanka Grdinić, Rade Dulović i Alen Vukas. Do nekog narednog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.